እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለፀ ዓወት ኣጎናፂፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ፀጋ ንምምላስ ሓምላይ ዓሰር ክነቐምጥ ዘቕረብክዎ ፀውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኣኺሉሎ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልፅ ኣለዉ ይብል ውኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ሓጎሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልምታት ብጥሙር ቅልፅን ክፍፀም ምርኣይ ንዓና ነቲ ዝተረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና እዩ ኢሉ
ህልም ነበረን። የተማምነው የኢትዮጵያን ህዝቢ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም
ህልም ነይሩና ዝተማማመነዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊቅ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወዱን ጓሉን ህፃናትን ብዘደነቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና።
ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት ነዚ ዝተረፈ ዓለም ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተንተሓባበርን እንተንተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብፀገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንፍለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ንዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ
ከመስከረም በኋላ ኣሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል።
ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ትቕፅል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ። እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ።
ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ንስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቓሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን ብተመሳሳሊ ፈልስታት ክትከል ውዒል እዩ። ትማሊ ናይ ድሬዳዋ ወኪልና ከም ዝሓበሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹ ኣሎ። ድሬዳዋ ንውሕጅ ተቃልዐትን ውዒ ዘለዋን ብምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ተማሊ ፈልሲ ክተክል ከሎ ምዝራቡ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ።